لها آراء تقرات وثي. سلام خورمات دنيتشلر بوغن كمون وان ميرنجيل وان سيكزنجيان باري هبتانن تيشن ميرنلي خبرنارون هلو هيما قوذي يتم برغرامالار مضي إشتر ميزينة طول بونن ساعتن مخم خبرلار لنسي تنشتريار سيكرافون من مكات الشم ميرتان ساري.
سلام خورمات دنيتشلر باست خبرلارن كابيرنن غيصة مضمون ولن تانس ولن Ministanın neşe teröristlerine karşı görüşmek barada devlet kulluğunun dörüdülmeğine 3 yıl doldu. Orsetin prezidenti Dmitri Medvedev Yordaniyanın Günbatır kenarına safar eder. Kayırın parlamentin önünde bir adım özünü otladı. İndi şu beyle kavarların dolarak madmuni. Sun Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedov iş sapary bilen yurdun Balkan vilayatında boldu, deyip Türkmen mediyası habar berýär. Bu saparyň dowamında prezident Berdimuhamedov Balkan vilayatında meýdanlardaky möhümlen işleriň ýerine ýetirilişi bilen tanıştı, deyip maglumat berildi. Sun Türkmenistan'ın neşe teröristlerine karşı görüşmek baradak devlet kulluğunun dörüdülmeğine 3 yıl boldu. Bu vaka bilen bağlılıkta Prezident Kurbanuly Berdimuhamedov bu kulluğun işgärlerine kutlaw bilen izlendi. Prezident Berdimuhamedov öz kutlawında bu kulluğun neşe kesilige ve neşe teröristlerinin bir kanun dolunsuğuna karşı alıp baran görüşüne ulu baha verdi. Soň Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Hu Jintao Washingtona gelýär. Ol bu ýerde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen gepleşikler geçirer. İki tarap bilen gatnaşyklaryň iň möhüm meselelerini, hususan da Birleşen Ştatlaryň Hitaý bilen sowdasyndaky defitsiti maslahatlaşmak planlaşdyrylýar. Häzirki Hitaý Amerikan sammitini köp synçylar, soňky 30 ýylda Hitaý Halk Respublikasynyň şol wagtky lideri Deng Xiaoping Birleşen Ştatlaryň vizitinden bäri iň möhüm sapar diýip hasap edilýär. Soň Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedev Yordaniýanyň Günbatır kenarına sapar edýär. Bu saparyň dowamında prezident Medvedev Palestinanyň ýolbaşçylary bilen Palestina-Israil paragatçylyk gepleşiklerini dolanmak meseleleri boýunça maslahat eder. Bu saparyň dowamında soň prezident Medvedev Palestinanyň 1988 ýylyndaky ikrar edilen serkitlerini tasdiklaýandygyny we munuň bilen baglanykda öz pozisiýasynda durjakdygyny aýtdy. Ortet kolu yunda ordaki paragatçylyk gepleşiklerini arçylyk eden dörtlügiň biridir. Ortetden başga da bu topara Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Ýewropa bileşigi hem girýär. Berilen maglumatlara görä, soň Kaýyryň parlamentiniň öňünde bir adam özünü otlapdyr. Bu öýem Sköpdäniň içinde Müsüriň paýtagtynda dörän ikinji şeýle ýagdaýdyr. Duşenbe günü ýurtdaky ýaramaz şertleri protesto okmanda bir adam özünü otlapdy. Mumeňde şagdaýlar Aljerde we Mauritaniýada hem ýüz berdi. Mundan owol Tunisde 26 ýaşly oglunyň işsizligi protesto edip özünü otlamagy ýurtda protestanyň torkununyň döredipdi. Bu protestanyň netijesinde Tunisiň prezidenti Zine El Abidine Ben Ali ýurdu terk etmäge mejbur alypdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Irak'ın resmilerinin beriyan maglumatlarına layıklıkta bir canlıdan geçinin özünü partlatmanı sebeple polisyan 50'den uğrak işgari ölüptür. Başka da bir zeli tüvürüge adam yararlanıptır. Polisyan aytmağına göre bu partlama Irak'ın Tikrit şahırındaki polisya merkezinin koloyunda amala asırlıptır. Irak'taki cebir sütümün derecesi 2006-2007 yılları bilen dengeştirilende pise kastı. Ama yaralardan od açmaları ve bomba hücumları günde günahsı yüz veren ahvallara uğruldu. Geçen yıl Tacikistan'da ekstremizmde ayıplanıp 158 adam türme tutuluğuna hükmedildi. Bu varasında Duşenbunu haber veren Tacikistan'ın yukarı suudunun başlığı Nasratullu Abdullayev, solordun 135 adamın qadağın edilen Hizb-ı Tahrir İslam toporunun ağdasıdığını aytdı. Qalanları Salafi İslam toporuna giyirer. Yukarı suudun başlığı Özbekistan İslam hareketinin yadı solor ve bağlansığı bolun toporların ağzalarının tutu edilen yeki adamın hem adını ağzamadı deyip sinçiler billeyerler. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Livanın önkü Premier Minister Rafik Hariri'nin öldürülmeyi bilen bağlılıkta ıglan edilen ilkinci resmi ayıplamanı kol doyandığını aytti. Prezident Obama, Birleşen Milletler Kurumasının tribunalı tarafından bildirilen ayıplamanı Livan'daki adam öldürmenin uzak vaktlap cezasızlığına devam etmeyinin sonuna çıkma için edilen mühmedimdir, dedi. Geçen hepte Şayh Hizbullah Topor ve Olur'un yaranları öldürülen Premier Ministrin oğlu Saad al-Hariri'nin hükümetinin düzümünden çıktılar. Prezident Mahmud Ahmedinejad ve Prezident Dmitri Medvedev öz yurtlarının katnaşıklarını kovulundurmak uğrundaki tağırlarları güçlendirmeye razılaştılar deyip İran'ın televizyonu haber veriyor. Bu arada iki prezident telefon arkalı geçirin geplesinde ılalışıptır. Bu geplesik İran'ın öz yadır proyektlerini görmek eden çağırsını ortadan inkar etmesinden sonra geçirildi. Azatlığın tolkunlarında kalın.